Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Discutăm în ultimul timp despre capitolul 17 din Cartea Apocalipsei. Am încercat să ne apropiem de acest capitol privind și anumite informații pe care ne le oferă Vechiul Testament și am încercat să punem în contrast femeia virtuoasă și cu femeia desfrânată care apare aici în capitolul 17. În emisiunea anterioară am discutat despre maniera în care această femeie se prezintă și lucrează, încearcă să-și răspundească, să-și propage ideile și am încheiat cu răspunsul lui Dumnezeu prin judecata sa pentru această femeie, judecată care apare încă de la început. De fapt, așa este descrisă această femeie, ca în ipostasa în care este judecată. Și cred că am clarificat faptul că Dumnezeu nu este rău, nu este rău intenționat, nu este o persoană care acționează dintr-o decizie emoțională, ci pur și simplu face ceea ce este cel mai potrivit, cel mai corect în contextul dat. Continuăm să discutăm despre acest capitol și mai ales despre persoana prezentată aici, despre această femeie desfrânată, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cât de greu, cât de ușor ne este să înțelegem imaginea aceasta prezentată în Apocalipsa 17, acestei femei, dar mai ales judecata aceasta lui Dumnezeu pentru această femeie. Ce ne ajută, ce ne împiedică?
Ne ajută să înțelegem privirea de ansamblu. Dacă privim Apocalipsa în ansamblu ei și legăm tablou după tablou, ne ajută. Ne împiedică o privire foarte îngustă. Doar a rămâne pe un element și să încercăm să îl analizăm ca în laborator acel element. Asta ne împiedică. Și atunci, ca să pornim pe drumul înțelegerii, va trebui să mergem puțin în urmă. Capitolul 13 ne-a prezentat o trilogie. Balaurul, fiara care iese din mare și fiara care iese din pământ. Cei trei se unesc pentru un singur scop, ca tot pământul să se închine fiarei care iese din mare. Acesta a fost tabloul din capitolul 13. În capitolul 17 întâlnim din nou o trilogie. Întâlnim acum o femeie care stă pe o fiară roșie care iese din adânc și întâlnim 10 coarne care apar în final și care vor avea puterea împreună cu fiara pentru un ceas. O nouă trilogie. Practic, este aceeași trilogie, dar în culori diferite, sub aspecte diferite. Fiindcă în trilogia din capitolul 17, femeia este practic fiara care iese din mare, dar acum nu mai are caracterul politic de un stat cu mecanismele statului, cu armată, cu parlament, cu autorități, și acum este o biserică. Elementul central care apare în scena politico-religioasă a lumii este o biserică, care nu vine decât cu ideologie, cu acte de închinare și care nu pretinde decât exact același lucru pe care îl pretindea fiara de acolo. Ce pretindea fiara? Tot pământul să îi se închine. Era cumva anormal să te închini unei fiare. Dar acum înțelegem, vedeți, capitolul 17 ne ajută să înțelegem că de fapt fiara aceea era o biserică. Că în biserică te închini, nu? Nu te închini pe stadion. Acolo urli și cânti. Dar într-o biserică te închini.
Tot un fel de închinare și asta care
da, e, dar e alt gen de închinare. Deci asta este. Deci, capitolul 17 este o continuare a capitolului 13. Capitolul 17 este o explicare a capitolul 16, unde spune secarea Eufratului. Vedem ce însemnează, de fapt. Pe finalul capitolului, vedem ce însemnează secarea Eufratului. Capitolul acesta ne arată ce a însemnat rana de moarte a fiare din capitolul 13 și ce a însemnat vindecarea acestei rani de moarte. Iată că atunci când rana de moarte s-a vindecat, nu mai apare fiara, ci apare cine? Femeia desfrânată. Aici putem să observăm de asemenea efortul acesta al coaliției stat-biserică, efortul depus ca tot pământul să se închine. Și în ultimul rând observăm de asemenea începutul dezastrului. Dezastru care n-a apărut în capitolul 13 absolut deloc, care pare doar așa în umbră, prefigurat în capitolul 16, dar în capitolul 17 este foarte clar: vino să-ți arăt judecata ei. Vino să-ți arăt ce va păți această femeie. Știți, lucrul acesta e foarte important. Fiindcă de multe ori spune: măi, dacă știam, nu mă duceam acolo. Ei, Dumnezeu ne spune, ce fiți atenți, dacă bea cineva din cupa aceasta a mâniei, a spurcăciunilor ei, va bea și din cupa mâniei mele. Dacă merge cineva după ea și o urmează, va avea parte de răsplata ei. Și acum Dumnezeu vine să ne arate răsplata acestei femei desfrânate, ca să înțelegem că toți cei care au băut din cupa ei, care au urmat-o pe ea, la scurt timp vor primi și ei aceea soartă ca și ea. Deci Apocalipsa este foarte logică, este foarte clară. De fiecare dată vine cu o nouă imagine, cu o nouă explicație, cu un nou pas înainte pe drumul evenimentelor istoriei.
E foarte interesant că în această descriere introductivă în capitolul 17, după ce este prezentată femeia, ultima parte a versetului 6 spune: când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și apoi versetul 7 continuă și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Ioan practic are o reacție de mirare, pentru că este efectiv impresionat, nu atât de mult de anumite aspecte care apar aici în descrierea ei, în primele 6 versete, cât de semnificația acestor simboluri prezentate aici. În ce măsură aceste simboluri și această descriere pregătește de fapt confruntarea care urmează și la care ne-am referit deja în capitolul 16, când am vorbit despre plăgi?
Aici mai apare o cheiță. Și nu putem să mergem mai departe dacă nu luăm această cheiță și deschidem cu ea o ușă. Cheița spune așa: pe fruntea acestei femei era scris un nume, care era Taină, Babilonul cel Mare, mama desfrânatelor. Eu acum, din câte am citit așa prin istorie, în antichitate, în anumite, mă rog, bordeluri, prostituatele își aveau numele scris pe frunte. Pentru ca să o știi, aia e cu tare. După modelul acela al antichității, și femeia aceasta prostituată își poartă numele. Mai întâi Taină și apoi Babilonul cel Mare. De ce Taină? Pentru că Taină însemnează un adevăr pe care îl poți înțelege după o căutare mai insistentă. Adică nu-i foarte simplu. Ca și când eu trebuie să-mi deschid computerul, dar trebuie să fac un cod. Eu știu, parola mea. Și îmi pun acel cod și s-a deschis. Cam așa este și aici. Am parola mea, am cifrul meu, pe care mi-l dă Dumnezeu dacă ce fac, dacă citesc atent, dacă urmăresc pas cu pas toate evenimentele. Deci, ca să înțeleg acest cuvânt, întrebe această parolă. Și mai am o părerea mea. Autorii Noului Testament au trăit într-o perioadă de pericol. Aveau dușmani pe evrei și aveau dușmani pe romanii păgâni. Și atunci ei și-au codificat anumite lucruri și nu le-au spus așa, cum am zis noi, verde în față. Apostolul Petru spune, cea din Babilon vă salută. N-a spus biserica din Roma vă salută, cea din Babilon. Pentru că ei știau între ei cine e Babilonul. Pe vremea aceea Babilonul era Roma. Cred că și aici Ioan folosește acest cod pe care orice creștin îl poate avea și îl poate cunoaște, dacă privește mai atent, tot pentru ca să creeze un anumit, să zic, element de protecție. Să nu ne-i spunem, să nu-i spun, tu ești desfrânata cu tare, tu ești Babilon. Oh, dacă nu știe să laudă, da, sunt cea mai mare cetate. Da, ești cea mai mare cetate. Deci este un mod elegant, înțelept, de a spune un adevăr fără ca să te expui prea mult. Și cred că această înțelepciune e bine să o folosim și noi cei de astăzi. Când cea spune mie să-mi spui clar și verde în față ce este. Da, eu spun, citește aici. Numele acela înseamnă mai întâi taină. Deci nu poți să-l înțelegi până când nu parcurgi un anumit circuit. Îl parcurgi și îl vei găsi. Tu îl vei găsi. Așa ni l-a dat și mie Dumnezeu, așa ți-l dau și eu ție. Dragi telespectatori, dragi ascultători, citiți cu atenție și veți găsi cine este acel cuvânt taină. Al doilea cuvânt, Babilonul. Ei, aici am vorbit de multe ori și doar repet foarte pe scurt. În primul rând, Babilonul este vechea cetate Babel, înființată de Nimrod, apoi Babilonul lui Nebucadnețar și așa mai departe, care a pretins un lucru. Noi suntem poarta cerului. Dacă cineva vrea să ajungă la Dumnezeu, trebuie să vină aici jos la poalele Babelului, să se închine preotului, să aducă o jertfă, să-i dea un dar și preotul se duce în vârful turnului la zeu, îți comunică problema ta și vine cu răspunsul. Noi suntem poarta cerului. Noi suntem vicarul lui Dumnezeu. Ei, prostituata de astăzi e cineva care pretinde exact acel lucru. Noi suntem poarta cerului și lucrul acesta apare foarte clar în mai multe declarații ale bisericii, care spune, în afară de această biserică nu există mântuire. Vrei să fii mântuit, trebuie să te duci pe acolo. Vrei să ți se ierte păcatele, trebuie să apelezi la acest vicar. Deci iată cine este Babilonul. Cine este Babilonul de astăzi? Este acea biserică care pretinde exact aceleași lucruri care le-a pretins Babilonul din antichitate. Babilonul lui Nimrod și mai târziu Babilonul lui Nebucadnețar. E foarte clar.
Așadar, mirarea lui Ioan poate fi interpretată atât ca o reacție la descrierea pe care îngerul o face când realizează ceea ce îi se prezintă, dar pe de altă parte și această descriere care are o anumită subtilitate în sensul de a acoperi un adevăr cu un alt adevăr, cumva, și nevoia aceasta de a intra într-un anumit demers de cunoaștere pentru ca să poți să decodifici. Dumneavoastră spuneați că nu este, e prea brutal ca să să spui verde în față, să spui, așa cum se spune, verde în față sau adevărul pe nume, pentru că omul nu poate să suporte. Dar pe de altă parte mai avem o altă problemă astăzi. Ați auzit poate de titlul cărții Minciuni care ne plac. Oamenilor le place să fie mințiți și există o strategie să le spui oamenilor ce vor să audă, nu ce au nevoie să audă. Și atunci vedeți, e contextul acesta în care oamenii efectiv nu pot să suporte un anumit adevăr. Și e chiar reacția asta, că cineva spune, spune-mi cum e, și uite, celălalt spune, nu cred că ai vrea să spun, nu cred că ai vrea să știi.
Eu acum mi-a venit o idee. Fiecare dintre noi, în toate relațiile care le avem, cerem, mă rog, ceva și ne vine acasă un plic cu cartela de sănătate sau cu altceva și acel plic ne este înmânat doar nouă. Poștașul vine și ne-l dă nouă cu semnătură ca nu cumva să pună altcineva mâna pe el. Desface acel plic, mai apare acolo încă un semn de siguranță și spune: când dumneavoastră veți deschide lucrul acesta, veți găsi un cod. Numai dumneavoastră să-l știți.
Sau să nu fie nimeni în jurul dumneavoastră. Asigurați-vă că sunteți singuri, să sunteți într-un loc
exact,
în care da,
exact, nu poate vedea acest cineva. Lucru se întâmplă aici. Femeia aceasta poartă un nume, taină. El este într-un plic. Dacă tu deschizi plicul acesta și îl citești, vei găsi cuvântul acesta de taină. Vei ști cine este. Este primul lucru. E important, fiindcă când eu îți spun ceva, s-ar putea să te șocheze atât de tare încât să mă respingi. Însă când tu cauți și desfaci plicul foaie cu foaie și îl găsești, este descoperirea mea și are mult mai multă valoare și importanță. Ioan se miră. De ce se miră? În primul rând se miră că biserica lui, unde el a participat și a lucrat la zidicarea acestei biserici și a suferit pentru aceasta, această biserică a lui o vede peste timp. Unde o vede? În hainele Babilonului. Cum, domne, ne-am întors iară în Babilon? Și e șoc, nu? E un șoc. E foarte mare. Când îți vezi copilul tău că nu știu unde, e un șoc teribil. Al doilea șoc foarte teribil, când vede această femeie pe o fiară roșie care iese din adânc, groaznică, acolo să ajungă, în această relație. E ca și când îți vezi fata de braț cu cel mai ticălos băiat, cel mai nenorocit.
Despre care a avertizat-o.
Despre care a avertizat. Băi, chiar cu ăsta se duce? Asta e mirarea. Asta e mirarea lui Ioan, pentru că Ioan e acum un om bătrân care a văzut multe, a înțeles multe. El știe relația evreilor din Babilon, ce s-a întâmplat în timpuri. El știe celelalte. Și biserica unde el a participat la creșterea ei, această femeie, că e biserică, nu e o femeie, o vede acum în Babilon și o vede de braț cu această fiară groasnică. Asta e mirarea.
Apoi versetul Bibliei continuă și în versetul 7 și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și 10 coarne. Ce semnificație au aceste capete și coarne? La ce se referă? În ce măsură ne ajută să înțelegem mesajul prezentat aici? Și cum ne ajută să înțelegem ce urmează?
Despre fiară și coarne vom vorbi puțin mai târziu într-o altă emisiune, pentru că este punctul, cred eu, cel mai greu, cel mai sensibil și poate și cel mai important. Și vom încerca să ne oprim într-o emisiune doar asupra acestora. Acum aș dori să subliniem și să repetăm că ideea de taină comentatorii o aplică nu doar femeii, ci o aplică și fiarei. Pentru că femeia și fiara, la un moment dat, creează o unitate. Colaborează perfect. Și atunci, ca să înțelegi și pe femeie și pe fiară, ai nevoie de puțină înțelepciune, de un discernământ, de preocupare mai deosebită. Și acest lucru îl faci când privești în istorie. Am amintit încă o dată și mai repetăm. În capitolul 12 avem o femeie curată. Din această femeie curată, la finalul capitolului, mai rămâne o rămășiță. Unde e cealaltă femeie? Dacă din această femeie mai avem o parte, hai să zicem că a avut copii și doar un ultimul copil a mai rămas curat. Ceilalți unde sunt? Vine capitolul 17 și ne spune: uite unde este restul femeii. E desfrânată și este împreună cu un animal groaznic, merg împreună. Acolo este. Deci ne continuă istoria. În capitolul 13 avem coaliția demonică care se luptă ca tot pământul să primească semnul ei și să se închine ei. Și atunci vine întrebarea: ce se întâmplă cu cei care nu se închină și cum și unde și ce? Și ne descrie în capitolul 17 că, de fapt, înainte ca această coaliție demonică să-i poată ucide pe aceștia, autorul principal al acestui plan va fi distrus. E foarte interesant. Deci, vedeți, Dumnezeu ne dă de fiecare dată câte o descoperire, câte o nouă fereastră, ca să vedem ce se întâmplă în decursul conflictului. Fiindcă Apocalipsa este o acțiune în derulare. O acțiune din ce în ce mai complexă, în derulare, și în derulare fiecare participant în această acțiune își schimbă rolurile. Odată este corn, odată este fiară, odată este femeie, odată este fiară, odată este profet mincinos, își schimbă rolurile. Rămâne aceeași putere, dar în rol diferit. Și acum, în capitolul 17, Dumnezeu ne asigură. Deci elementul central este acesta, asigurarea. Deci nu distrugerea, ci salvarea. Dumnezeu ne asigură că planul acestei trilogii nu poate fi realizat pentru că această trilogie se destramă înainte ca să ajungă la împlinire. Începutul destrămării a fost în capitolul 16, secarea Eufratului, și punctul culminant al desfrânării, destrămării, este capitolul 17, unde fiara și coarnele se ridică împotriva femeii pe care au susținut-o până acum și o mănâncă, o devorează, îi dă foc. Și atunci, eu care sunt în pericol de a fi linșat și ucis de această trilogie, când văd că trilogia se destramă și autorul principal al trilogiei dispare, ce concluzie pot să trag? Una de speranță, nu? Că dușmanul principal a dispărut și că pentru mine este salvare. Aceasta este Apocalipsa. Apocalipsa este o carte frumoasă, este o carte a speranței, a modului foarte elegant cum Dumnezeu intervine pentru poporul său. Aceasta e frumusețea ei.
Mă gândesc la o imagine din Vechiul Testament care cred că exemplifică foarte bine acest aspect și cu gândul acesta aș vrea să încheiem că putem să rămânem credincioși lui Dumnezeu și singurul lucru pe care putem să-l facem și pe care trebuie să-l învățăm să-l facem acum este să ne rugăm ca Dumnezeu să își împlinească planul său și noi să credem în făgăduințele lui. Spunea un teolog, n-am nevoie de răspunsul lui Dumnezeu, mi-ajung făgăduințele sale. Dar mă gândesc la imaginea din Vechiul Testament când David se ruga, nimicește Doamne planul lui Ahitofel. Dușmanul vizibil al lui David era Absalom, pentru că el s-a ridicat împotriva lui David. David fiind și el un om care a greșit cu păcatele lui și când se roagă înainte de Dumnezeu, e conștient de această slăbiciune a lui, de această limitare și de greșelile pe care le-a făcut. Și se roagă, Doamne, nimicește planul lui Ahitofel. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea și așa se întâmplă, pentru că dacă planul lui Ahitofel era urmat, Absalom putea să biruiască.
Și așa face Dumnezeu aici.
Exact.
Planurile fiarei din capitolul 13, planul desfrânate din capitolul 17 este zădărnicit, pentru că trilogia lor se destramă și se luptă unul împotriva celuilalt.
De fapt, spunea cineva că trebuie să învățăm rugăciunea în triunghi. Eu mă rog lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să intervină aici și în felul acesta să dispară amenințarea, pentru că eu n-am cum să influențez în mod direct sursa sau cauza a ceea ce poate să devină o problemă pentru mine. Și atunci dacă învăț să mă rog lui Dumnezeu, să am credință și să aștept ca Dumnezeu să intervină, atunci într-adevăr viața mea are sens și pot să fiu împreună cu Dumnezeu pentru veșnicie.
Așa este. Și Domnul Hristos spunea, rugați-vă pentru fuga voastră. Veți avea momente dificile, va trebui să fugiți. Rugați-vă și eu voi interveni în favoarea voastră. Așa face Dumnezeu aici.
În ce măsură experiența aceasta a rugăciunii poate să devină o certitudine pentru noi? Poate să suplineze oarecum tocmai această nevoie de a ne simți în siguranță în momentul în care parcă nimic nu se întâmplă. Cum ne poate oferi această garanție a unei victorii pe care deja putem să o trăim cu anticipație?
În primul rând, rugăciunea ne apropie de Dumnezeu. Adică noi intrăm într-o altă lume. Deci lumea aceasta noastră este o lume nesigură, o lume de oameni vicleni, șmecheri, totul se schimbă de la o zi la alta. În momentul în care te rogi, intri într-o altă lume. Intri într-o lume a lui Dumnezeu unde totul este da și clar. Și în lumea lui Dumnezeu avem profeția. Dumnezeu ne-a deschis profeția ca o hartă. Uite, drumul merge pe aici, trece printr-o vale, urcă un deal, vor fi niște curbe periculoase și apoi coboară într-o câmpie frumoasă. Ei, această profeție pe care eu o înțeleg când mă rog și care îmi descrie tot drumul, îmi dă siguranță. Știu că mai am de trecut câteva curbe și ajung la destinația clară. Și atunci dacă mă rog, intru în această atmosferă, văd această hartă, îl înțeleg pe Dumnezeu care este în drum să vină spre mine și spun, în ziua aceea se va arăta marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului său. De ce să mai mă tem? Dacă în ziua aceea, când eu sunt în pericol, Mihail va fi acolo. De ce să-mi fie frică? Nu mai mi-e frică.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune și pentru aceste gânduri inspiratoare, pentru această imagine care de fapt era și a lui Ioan, pentru că el vedea cu anticipație finalul fericit când Iisus Hristos va reveni și va pune capăt acestor confruntări și acestei lupte atât de subtile și atât de greu de înțeles, fără o implicare totală a sufletului. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, rămâneți cu acest gând al dorinței și a nevoii de a ne ruga lui Dumnezeu pentru ca să înțelegem realitățile vieții, dar mai ales să putem să avem o perspectivă care trece dincolo de situațiile care ne împovorează uneori, ne aduc temeri, ne aduc frământări în sufletul nostru. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun la revedere!